Živjo, sem Lucija iz Sveta užitka. Pri nas brez dlake na jeziku govorimo o vsem, kar se tiče spolnosti, ljubezni, erotike in vsega, kar paše zraven. Tako da, če te to zanima, poslušaj naprej. Danes je z mano Sabina, ki jo na Instagramu najdeš kot Zmedeno mami. Sabina je mamica 2 otrok, po poklicu pa je medicinska sestra. Na Instagramu deli utrinke iz svojega življenja in med drugim se je odločila spregovoriti tudi o zelo težki izkušnji, ki je zavedno spremenila življenje. Pred 12 leti je bila Sabina žrtev posilstva. O tem je danes govorila tudi z nami. Najprej sva spregovorili o spolnem nasilju, potem pa sva govorili tudi o tem, kaj se je zgodilo in kako se s tem spopada. Živjo, danes je z mano Sabina.
Ela.
Mogoče jo poznate na Instagramu kot Zmedena mami.
Jeteko.
Kakor ste vredno že videli v naslovu, bova danes govorile o eni težki, ampak ful pomembni temi in to je spolno nasilje. Ti si danes z mano zaradi tega, ker si bila žrtev posilstva.
Jeteko.
In tudi na svojem Instagramu zelo odprto pač govoriš o tem, želja, da bi pomagala drugim. In danes pač tukaj z mano, da probava še komu pomagati in nares, da se to ne bo več.
Tako je, predvsem preprečil, da moraš še kdo iti čez to, kar sem šla jaz to pravim.
Zdaj, za začetek, a bi napovedala, kaj je sploh definicija neka posilstva? Kaj sploh je to?
Ja, zdaj tako. Posilstvo je v slovenski zakonodaji definirano kot nasilje zoper spolno nedotakljivost osebe, istega ali nasprotnega spola. Se pravi, naš zakonik ima zelo obširno definirano, se pravi, samo definicija posilstva zajema, ne vem, 5-6 ali ne, ker moramo se zavedati, da posilstvo ni samo in izključno seks, se pravi, samo penetracija. Posilstvo je lahko tudi že dotikanje na neprimernih delih telesa, če ženska moški ne privoli. Potem obstaja z elementi nasilja, brez elementov nasilja, če je posebej poniževalno narejeno, pač to se potem v sodiščih odloča in določa tudi stopnja kazni, zaporne kazni oziroma glede na grozovitost dejanja, ne vem kako naj se drugače izrazi, se potem tudi določi, za kakšno obliko je šlo posilstva. Teh oblik je ogromno, je pa tudi slovenski zakonik se je letos oziroma v zadnjem letu spremenil, malo da rad se zdefinira, bolj žrtvam prijazno, ker mislim, da se veliko ljudi ne zaveda, kaj vse pomeni beseda posilstva. Vsi pomislijo samo na tisto penetracijo, ne? Oziroma velika večina ljudi tudi ne pomisli na to, ampak pomisli na kakšne BDSM igrce. Prva misel jim je to. Ampak ne, to je veliko, veliko hujše, to je čist drug svet, kot je recimo v pornografskih filmih prikazan tam. Je to zelo obširen pojem.
A bi rekla, da je posilstvo sploh lahko definirano kot seks?
Ne. Zame osebno je posilstvo vse, kar ti ne privoliš. Se pravi, tudi če te nekdo, ne, če nekdo žensko po prsih šla ta boža kakorkoli, pa ona ne privoli v to, je zame že neke vrste posilstvo. Ok, jaz sem malo pristranska, kako da račno to gledam, ker sem to vse dala skozi preživela, ampak definitivno to ni samo penetracija. Pač, žal, ni. Ker vemo, da je tudi, dajmo vzeti za primer dve lezbike, one tudi veliko krat nimajo penetracije, pa je spolni odnos. Ne? Zakaj bi bilo posilstvo drugače? Se pravi, bilo neka oseba proti tvoji volji s prsti počela vse? Najbrž ne. Ne? Pač, treba je tle malo širše gledati, ni to samo črno in belo, ampak vemo si, da je to sivo območje.
Včasih, to sem me ti podučila,
ja.
Jugoslogan proti posilstvu ne je ne. Zdaj se je pa spremenil v samo ja je ja. Zakaj je tako?
Gre se za to, tudi slogan samo ne pomeni, mislim, ne pomeni ne, ok, je do neke mere v redu. Ampak treba se zavedati, da posilstvo ni zgolj samo posilstvo, ki ženska reče ne in nekdo napade. Ne, posilstvo je veliko več od tega. Dajmo vzeti za primer, da je neka oseba mrtvo pijana, nezavestna, kakorkoli je poškodovana, ne vem, lahko je bilo za elementi fizičnega nasilja, prišlo je do poškodbe, oseba izgubi zavest in jo nekdo posilja. A potem ona tehnično gledano ni bila posiljena. Pač treba se zavedati, da situacija, vsaka situacija, ki privede do posilstva, je unikatna, je pač drugačna. In ne more vedno, ženska ni vedno v poziciji, da lahko karkoli reče. Predvsem tega se je treba zavedati. Tudi velikokrat slišim, da se je zgodilo, da je se posilstvo zgodilo, ne vem, v krogu ožjih družinskih članov, ko je nekdo spal in so ga napadali. Pač takrat oseba ni imela priložnosti reči, ne, ne želim si tega. In pač to je treba vzeti v zakup. In ravno zato, ravno iz tega razloga se je pač toliko zauzemalo en kup slovenskih društev, pač, ki pomagajo žrtvam spolnega nasilja, posilstev, se je zauzemalo zato, da je prišlo do spremembe, samo ja pomeni ja. Kar pomeni, da tudi če ti nič ne rečeš, ne sme nobeden posegati v tvojem timu. Pri nas deluje inštitut 8. marec, samo reče, ki se je tudi recimo zauzemal zdaj ful za pitno vodo, ker je bil ta referendum za vodo. Ono, oni so odigrali ful veliko vlogo da, v tem, da se je slogan spremenil iz ne pomeni ne v samo ja pomeni ja. Oni so zbirali tudi podpise, peticijo, podali naprej in dejansko tudi dosegali, da je prišlo do te spremembe slogana, kar je za tiste, ki smo žrtve spolnega nasilja, posilstva ful velik korak. Ker pač treba se zavedati, da tako kot sem rekla, tako kot pri vsake stvari v življenju, ni samo črno in belo, spravo, ni posilstvo samo neka penetracija, ni to. Nekdo je lahko posiljen v enaki situaciji, kot nekdo drug uživa in to prakticira vsak dan in tega se je treba zavedati. Pač vsak drugače dojima posilstvo in največja krivica, ki lahko narediš žrtvi posilstva, je to, da ji rečeš, ah, pa se to pa res ni bilo posilstvo. Pač tukaj je treba premisliti in upoštevati občutke, čustva, ki jih je ta oseba doživela. Ne? Nekdo ima lahko ful hude travme že samo zaradi tega, ker ga je nekdo otipaval. Nekdo bo pa živel naprej, kada nič ni bilo, pa je preživel, ne vem, pač posilstvo z fizičnimi elementi nasilja, pač res najhujša možna verzija. Pač ljudje smo različni, ravno pa seveda neke definicije. In meni se zdi edino pravilno, da se je ta samo spremenila.
Se strinjam. Ti na svojem Instagram profilu pač veliko te govoriš, kakor sem omenila in si povedala, da se veliko punc tudi na to obrne z raznimi zgodbami za pomoč, da jih malo smerjaš, kaj lahko naredijo. A bi lahko nam več tem povedala?
Zdaj, kar se tega tiče, je tako. Jaz bom iskreno povedala. Velikrat pa da ti kakšno zasebno sporočilo, ki me pač šokira, ki tudi mene pretrese, ja, jaz o tem zelo javno govorim, jaz sem to pač na nek način predelala. Jaz pravi nikoli ne predelaš 100%, ampak jaz sem predelala do te mere, da s tem lahko živim. Potem pa dobim kakšne zgodbe, ki punce ne vejo, a je bilo to posilstvo, ali ni bilo posilstvo, ali kaj narediti, komu povedati, na koga se obrnem. Treba se zavedati, da še zmeraj obstaja ena taka stigma, ki se te drži kot žrtva posilstva. Vsi te drugače gledajo. Jaz sem to doživela, jaz to živim vsak dan. Pač še vedno, ko nekomu poveš, je prva reakcija, o, Boga. Pač žrtva posilstva ne rabimo Boga, smilaš se mi. To je čisto spaleno. Mi smo, pač, jaz govorim zase, ampak tudi mislim, da lahko govorim za vse. Mi smo to prežbeli, predelali. Jaz vem, da najbolj od vsega sovražnika mi to reče, o, Boga. Jaz nisem Boga, če bila jaz Boga, bi bila 2 metra pod zemljo. Mislim, da se vsi strenjamo. Kar se pa tega tiče, da mi punce piše, opažam, da se ful velik posilstev spolnega nasilja zadnja časa dogaja na zmenkih, oziroma ko so z nekom v zvezi, se pravi ta najstniška ljubezen, najstniška leta, ko so vsi neočakani, da bodo imeli pač ta spolni odnos, to izkušnjo spolnega odnosa in potem včasih prehitevajo, pa ne sam fanti, da se razumemo, tudi punce. In potem mi pišejo, ne vem, so šta na zmene, ki me je v avtu pač počel nekaj z mano in zdaj ne vem, kako bojo to na policiji obravnavala, sem sploh bila posiljena, kaj lahko naredim. Jaz vedno pravim, če se čutiš, da ti je bilo vzeto nekaj, kar je bilo samo tvoje, da, če se slabo počutiš, če imaš travme, če jokaš, če se počutiš, da nisi v svojem telesu, če imaš občutek, da je bilo to, kar se ti je zgodilo narobe, definitivno povedati staršem, če si pač mladoleten, to je edina opcija v bistvu, in pa podati prijavo na policijo. Oni so tukaj zato, da pač določijo o tem. Moj namen je samo v tem, da punce, fante, pač vsakega, ki mi piše, kaj je to doživel ali pa misli, da je to doživel, čuti tako, da je to doživel, usmerimo to, da poda pojav naprej, prijavo, pač, da gre v postopek naprej, da se z nekom pogovori, ker vemo, da najhujše je držati v sebi, trpeti sam, ker pač to so hude psihične travme, to niso stvari, ki bi jih lahko človek sam predelal, ne vem, se zapraviš v sobo, razmišljaš dva dni in predelaš, ne. Ko gre za posilstvo, so to zelo, zelo globoke, hude stvari, ki imajo posledice za celo življenje in največkrat jih tudi imajo. Tako da, kar se tega tiče, jaz vedno odgovorim na vsa zasebna sporočila, tudi če mi nekdo sam srčka pošle, ne vem, na story, ki otroke objavim, vedno odgovorim. Vedno probam pomagati, ene punce pravijo, da jim pomaga že to, da pač se pogovorijo z nekom, ki je isto doživel, ki ve, kaj čuti ta oseba zdaj. Tako da, kar se tega tiče, jaz pravim, vedno dobrodošli, če bom le znala pomagati, bom pomagala, je pa tega vedno več opažen zadnje časa. Tako da je kar žalostno vse skupino. Jaz pač nisem pristojna, da bom podajala karkoli naprej, to je vse anonimno ostane pri meni, ampak se veš, probaš spodbuditi, da se to ne bi več še nekomu drugemu zgodilo, strani istega storilna same.
Pojmi všeč, kar si rekla fantje in punce, ker veliko ljudi misle, da fantje pa ne morejo biti žrtve posilstva.
Ne. To je najbolj napačno prepričanje. Žrtve posilstva je lahko vsakdo. Lahko so starejši, lahko so ljudje v domu starejših občanov, nepokretni. Ravno zaradi tega slogan samo ja pomenja. Pač ljudje mislijo, da se posilstva dogaja samo v tisti najstniški oziroma nekem zrelem, ne zdaj starejšem obdobju življenja, ampak v tistem rodnem, ne vem kako ne rečem, pač se pravi tam nekje od, ne vem, 15. do 30. 40. leta. No, meni ne pomislim, da je ogromno ljudi, ki se jim take grozne stvari dogajajo zadnji dni življenja, ki so nepokretni. Lahko se dogaja, ne vem, otrokom, ok, to je potem že tudi pedofilija, ampak treba se zavedati, da je še zmer se spolno nasilje, tudi če je pedofilija. V glavnem, vedno, v celem življenju, kadarkoli si lahko žrtev posilstva in ne izbirajo, dejansko ljudje ne izbirajo, lahko je moški, lahko je ženska, lahko je otrok, lahko je starostnik. Pač obstaja na svetu, obstaja toliko enih fetišov, toliko enih perverznežov, toliko enih ljudi, ki imajo neke določene fantazije, ki jih probajo resničiti in pač se veš, ljudje smo čudovita in hkrati grozna bitja, ne? Človek je sposoben marsikaj narediti in v tem primeru jaz vedno rečem, tudi moški je lahko žrtev posilstva ali strani moškega ali strani ženske. Treba se zavedati, tudi ženska lahko posili moškega. Pač tudi nekaj, čemer bi se smejali. Jaz se spomnim, leta nazaj je bil en članek objavljen, ne vem spal kaki, v glavnem šlo je zato, da je moški podal prijavo, da ga je ženska posilila med tem, ko je spal in so se vsi delali norca, spal na Facebooku odspodi pod komentarji. Mislim, to ni nekaj, s česem bi se lahko norčevali, to ni nekaj, komor bi se lahko smejal. Pač gre za grozno dejanje, ne glede na to, ali ženska ali moški. Res gre za grozne posledice in treba je vsako priznanje, prijavo imati resno. Ne pa reči, ah, se zmišljuje. Pač, ali pa komentarji, kot so sledili, ah, kjermu moškemu pa ne paše. Pač, nismo vsi enaki, ne smemo se tako tretirati, ne. In ja, veliko moških je žrtev posilstva. Tudi recimo med geji je veliko tega, med vsemi pač ni zdaj neke specifične, da bi rekel, samo med žensko in moškim, samo v tem obdobju, ampak pač res te lahko lahko bi dohiti, tako da tudi če se kakšen od moških počuti, da je bil posilen, pač definitivno podati prijavo, ukrepati, ne.
Veliko ljudi misle, da če si v zvezi, pa ne more priti do posilstva. Če si z nekom že imel spolne odnose, da zdaj pa ne more priti do posilstva. Če enkrat rečeš, če se enkrat strinjaš, da zdaj pa to velja za vedno.
Ne. ne. Pač, glede posilstva je toliko enih napačnih prepričanj, da se mi zdi, da se ljudje še nekaj bojijo, sploh s komar ko spustiti te debate. In zato je meni toliko fajn, ker tukaj govorimo o tem, kako gre to naprej. Zdaj, kar se tiče samega posilstva v zvezi. Posilstv je ogromno vrst. Od posil date rape, je ful v Ameriki pogost, oni pa čitak ful prej začne hoditi na te date, zmenke, whatever. Kar se tiče pa v družini je pa tako. Vsak spolni odnos je tako, da mora biti soglasen. Pač to mislim, da se strinjamo. Ti greš z nekom 50-krat v posto, pa če enkrat rečeš ne, mora takrat 51-tič razumeti, da je tist večer ali pa dan ali pa jutro, ne. Pač tega se je treba zavedati. Zdaj, če pogledamo samo statistiko, med leti 2008 do 2013 je bilo v Sloveniji prijavljenih 64 posilstev. Od tega se jih je 75% zgodilo za 4 stenami v domačem stanovanju, v domači hiši, strani oseb, ki so najbliže. In zdaj si predstavljaj, naš dom, ki je neko varno zatočišče in se ti tam to zgodi. Pač to je nekaj najhujšega in pač ker te tist kraj vedno in vsak dan znova opominja, kaj se ti zgodil. Ne vem, da moraš hoditi, spati v isto posto, kot se ti je to zgodil, poleg iste osebe, ki se ti je to zgodil. Pa ne je narobe razumeti, ni vedno tako, da je partner. Lahko gre tudi za očeta, lahko gre za mamo. Pač ni to vedno, ni vse vedno, da je v partnerskem odnosu. Seveda se tudi v partnerskem odnosu dogaja. Tako, kot sem prej rekla, tudi če oseba spi, pa druga oseba začne spolni odnos, to praktično brez privolitve, če smo realni. In ne veš, kako se bo oseba počutila. Tako da, ne vem, te fantazije, ki so, pa vem, da krožijo okoli, to so zelo napačne predstave. Ravno z tega vidika mene blazno moti, oziroma mislim, da ni prav, da otroci najstniki gledajo pornografske vsebine, ker tam marsikaj si otrok lahko napačno razlaga. Ker so neke situacije zaigrane in tako. In potem mislim, da lahko kar vse dela žensko. Ali z moškim, da se razumemo. Ja, tega je pa vedno več. Vedno več je posilstev v družinskem krogu. Če sam pogledamo zadnje leto, ko je usekala peta korona, bili smo primorani biti v stanovanju, zaprti, za 4 stenami. Ne veš, kaj se dogaja v sosednem stanovanju. Mi živimo v bloku, recimo, smo ful povezani z vsemi sosedi, ampak ti še vedno ne veš, kaj se dogaja za 4 stenami. In nekdo, ki je bil zdaj v tem času primoran biti zaprt, si lahko predstavljaš, kaj vse se je lahko dogajalo noter. In nimaš kam iti, nimaš kam pobegati, nimaš komu povedati. Tako da se mi zdi, da je zaradi vseh teh lockdownov in vsega, kar je bilo, se je sam še povečal procent nasilja, tudi tako fizičnega nasilja, kot tudi spolnega nasilja. Ne? Pač, nimaš kam videti in to je grozna situacija. Jaz bi sama rada rekla, da v Sloveniji obstaja ogromno enih inštitucij, kamar se lahko ljudje obrnejo, kamar se žrtve lahko obrnejo. Obstaja Beli obroč, društvo Beli obroč je prav za žrtve spolnega nasilja. Tam se vedno najde nekdo, ki ti bo pomagal. Jaz vedno pravim, če ni drugega, tudi meni lahko vedno pišejo, ampak se veš, jaz nisem pristojna za to in to je pač moja, ne moja dobra volja, ker to je moja želja pomagati, ampak pač vse en je drugače, če ti piš, če veš ti nekam osebno, poveš neki psihoterapeutki, komarkoli se z njim pogovoriš, poiščeš pomoč, ampak če pišeš ženi izmedeni mami na Instagramu, ne? Jaz se tega zavedam, ampak pač mogoče en prvi korak pa je, če da rabiš ta stik. Drugače pa v Sloveniji je res ful velik teh, tudi Amnesty International se zauzema za žrtve spolnega nasilja, Tudi veliko delavnic se organizira v sklopu teh društev za samopomoč, da se zgodiš na novo samozavest, da dojameš, da nisi ti kriv, to je največja Največje prepričanje vseh žrtev je, da smo same krive, da je do tega prišlo in same sebe krivimo, da smo to doživele. In to je največja napaka. Pač ti moraš to predelati in doumeti, da nisi ti kriv, da tudi če si imela kratko oblekco, tudi če si imela velik dekolte, tudi če si mu nažmigala ali pa šla z njim na dejt, še ne pomeni, da si kriva, da se ti je to zgodilo. Tako da, kaj čem reči, če se komar koliki taske zgodi, ne odlašati s prijavo, povedati naprej, ker jaz mislim, da si vsak storilec zasluži primerno kazen. In dajmo preprečiti, da se to še komarkoli zgodi. Jaz vedno pravim, nisem prva, ki se je to zgodil, bi bilo odlično, če bi bila zadnja.
Hvala ti za tale pogovor. Jaz upam, da bo vsaj komu, če en mu pomaga tale video, pa če en človek dojame, tako. Zakaj je to tako nespoštljivo, to je pomembno. Ja. Meni se res to pomembno zdi, da se o teh stvarih govori, da ful sem vesel, da deliš svojo zgodbo. Zdaj bo posnela še en video, kjer bo Sabina mal več povedala o svoji izkušnji, pa kako se ona s tem spopada. Se mi zdi, da to je še najbolj pomemben del.
Yeah.
In mal več bo tudi povedala, ja, kje najdem pomoč, na kome se lahko obrneš, tako da pogledajte si potem še ta video.
Hejla.
Danes je še zmer z mano Sabina. Lihkar sva nehali snemati prvi video o spolnem nasilju. Če ga še niste pogledali, si ga pogledajte, ampak ni nujno, lahko pogledajte potem, ko to pogledajte.
Se noč ne povezuje.
Ja. V glavnem, danes si pa tukaj, da boš z mano in z nami delila svojo izkušnjo. Predvsem, kako si se s tem spopadla, pa kaj se ti je zgodilo?
Ja, pač... Tisti, ki me že spremljate na Instagramu, najbolj že veste, jaz pač vedno, ko dam ask ven na Instagramu, dobim kakšno sporočilo, kaj, kakšno posilstvo, pač ljudje ne morejo verjeti, da jaz dejansko o tem že govorim, da mi je to tako, pač nekaj vsakdanjega, da povem, da sem to preživela, doživela. Zdaj, moja zgodba je tako zelo posebna. Jaz sem pa takrat praktično najstnica. Zdaj le teče 11. leto, bo čez par dni, odkar se je to zgodilo, tako da je že kar nekaj časa preteklo takrat. Posledice so še danes, nažalost. Ampak, jaz bom tako rekla, jaz funkcioniram, imam dva krasna otroka, čudovitega moža, tako da zaenkrat moram to rekat. Furamo naprej življenje. Zdaj, kar se tiče moje osebne izkušnje, pač bomo tako na hitro preleteli, zdaj neke hude detalje ne bi šla, ker je to še zmer zelo osebna stvar, še vedno je zelo težko govoriti o tem, se pravi o detaljih, tako da, če pogledamo na splošno, pač meni se je to zgodilo leta 2009, šlo je za to, da smo bili z enimi kolegi na pijači, čistko, random, pač ta oseba je pristopila do nas, nismo jo poznali prej, oziroma sam tako na videz, da je izgubila ključe, sem šla pomagati in pač to je bilo vse pretveza, da me je dobil na samo. Potem pa pač je prišlo do tega, da me je zlavo daril ob kamnito stopnico, izgubila sem zavest in v tem času, preden sem se zavedla, kaj se dogaja, sem bila že v bistvu slečena in je že prišlo do penetracije, pač itak se branaš z vsemi štirimi, ampak ko se ti enkrat zaveš in se to že dogaja, je to zelo, zelo težka situacija. Pač treba se zavedati, da je bila oseba starejša od mene, močnejša od mene, večja od mene in pač v takem primeru se je zelo težko braniti. Itak adrenalin naredi svoje, tepeš, brcaš, graspaš, ne vem, vse živo, kar lahko, ampak ko ima nekdo tako prevlado nad tabo, je zelo težko potem nekje na sredini se znebiti tega. Pri meni je bilo še toliko težje, ker je šlo za prvo spolno izkušnjo, prvi spolni odnos in pač vemo, da si vsi predstavljamo prvi odnos kot neko lepo izkušnjo, nekaj nepozabni. Vem, da so en določene kolegice, punce sanjale, na plaži, sončni zahod, in pač tako, z nekom, ki ga imaš rad, ki ga ljubiš, je mogoče pretežka beseda, ampak če si pa pravilno počaka, tudi mogoče z nekom, ki ga ljubiš. Tako da ja, meni je bilo to ukradeno v sekundi. In pač tega ne dobiš nikoli več nazaj in to je tisto, kar najbolj boli. da nisi imel besede pri tem, kako boš doživel svojo prvo spavno izkušnjo. Tako da mene je to zelo pobilo, zelo težko sem to predelala. Tudi en sajt sem se zelo zapirala vase. Je bilo zelo, zelo težko, sploh pa pač po spolnem nasilju se počutiš, kot da si zelo težko opišen, to pač razumejo sam tisti, ki so to doživeli, ampak občutek je tak, kada si v tujem telesu, kada to telo ni več tvoje, kada si ujet nekje, kaj sploh ni tvoje telo. Mogoče bi se lahko primerjali z veliko je tako opiše, da se počutijo transseksualne osebe, kada ni njihovo telo, kada nekaj ne štima. No in tako se tudi počutiš, pač jaz se spane, da probaš se, tuširaš se, umivaš se, hočeš sprati tisto občutek iz sebe, hočeš umiti se na nek način in itak seveda ne gre, ne, pač moš predelati, občutki so grozni, grozoviti. Jaz sem tudi imela prebliske, ko nisem hotla več živeti. Pač res sem težko predelala te stvari, res je bilo hudo, nikomer tega ne prevoščim. No. Je pa tudi zelo pomembno, recimo, da si poiščeš pomoč, da imaš svom govoriti o temu, ker taka izkušnja vpliva na čisto vse vidike tvojega nadaljnega življenja. Nikoli več ne gledaš isto na spolnost, nikoli več ne gledaš enako na stvari, na partnerja, na to, da boš enkrat imel otroka. Meni se tepred, pač dejansko se ti poruši v svet. Jaz se spomnim, da potem en čas nisem sploh mogla pomisliti, da bi imela fanta, kaj še, da bi karkoli počela s kom. Pač nepredstavljivo ti je, da lahko nekdo uživa v seksu. No, kako? Zakaj? Zakaj ona uživa, jaz pa ne morem. Ne? To so zelo težke stvari. Tudi PTSD, post-traumatsko stresno motnjo, dobiš, podoživljaš stvari. Zelo težko se je znebiti takih občutkov. No? To te v bistvu spremljate čez življenje. Jaz sem zdaj še 12 let po temu, pa še vedno, kadar sem pod kakšnim velikim stresom, ne vem, kadar imam veliko stvari, ne vem, mala kakšne težave, karkoli. Ko čutim stres, se mi vrnejo nočne more, podoživljam, kaj se mi je zgodil. In mislim, da tega se nikoli ni v življenju ne znebiš. Ja, mine obdobje, včasih tudi pol leta, ko tudi pomislim na to, kaj se mi je zgodil. Živim pač naprej, ne. Pride pa obdobje, ko, ne vem, en teden vsako noč sanjam, v sanjah, v spanju, boksam moža pod rebra, ker se branam, ker to podoživljaš, da dejansko manifestiraš vse v to, v najbližjo osebo, ki je poleg tebe, tako da v bistvu moj klemeni krevaš, kadar imam jaz probleme, no, me bodi po noč. To pač zelo težko je razložiti, ker to so tudi kriki sred noči, ne, pa imam dva otroka. Če govorimo o tem, kako je to vplivalo na mojo nosečnost, jaz pač me zase si ful želela potem otroka. Naj povem, da Klemen je edini človek, ki sem ga imela in ki ga bom imela, če se mene vpraša. Pač on me razume, ker je tudi ful pomembno za naprej za življenje, da si najdeš nekoga, ki te razume, ki te ne, nikoli ni tak nasili v nobeno stvar. In jaz sem Klemenu najdla in bom večno hvaležna, da sem ga najdla. V glavnem pa so se odločili, da bom imela otroka. Največji strah, kakšni bodo popadki, če bo bolečina v porodu primerljiva s posilstvom. Potem pride take težave. Jaz sem v prvi in drugi nosečnosti hodila ves čas k psihologinjem, kliničnemu psihologu na pogovore in na samo pripravo, ker pač treba se zavedati, da to niso enostavne stvari. To, da ima nekdo, ki je žrtev posilstva, otroke, da rodi, pa ne zato, ker sem to jaz naredila delač od tega, da se razumemo, ampak to zahteva ful velik samodiscipline, ful velik moč stvari predelati, ker glava je velikrat močnejša od telesa in včasih se glava odredi, kaj bo telo naredilo in če se glava ustraši in reče, zdaj pa stop, to je pa prehuda bolečina, ki me spominja na posilstvo, sred poroda, se zgodi, da se otrok zatakne in kot tudi otrok umre zaradi tega, ne. Pač to so zelo, zelo težke stvari. Jaz sem obakrat imela ravno iz tega razloga planiran carski rez. Na srečo ali pa na žalost, moram potrkat, sem obakrat rodila po naravni poti, kar je amazing, če pomisliš, kaj so vse samo da preživeti. Tako da moraš se odločiti, moraš stvari predelati, če hočeš normalno živeti. Je pa tako. Mene velikrat kakšne stvari prizadane in kaj nobenega drugega ne bi. Sploh, ne vem, če sem v družbi, pa kakšen od kolegov, se pravi ljudi, ki jih poznam, ki so najni ožji znanci, najna ožja družina, če kakšen od kolegov sprav moškega spola pride bližje k meni ali pa me objame in spred snedim blokadom in se umaknem dva koraka nazaj. Pač nekako ne spustim v osebni prostor teh, čeprav kolegov, zelo dobrih kolegov, ne vem, ljudi, ki so mojim otrokom zelo blizu, ki so strici, tete, ampak jih pač ne morem spustiti blizu sebe. V bistvu edina oseba, ki jo spustim, je Klemen. In to je ta vidik, ki ti ostane za celo življenje, se mene vpraša. Tako da je težko, ni enostavno, treba se pogovarjati. Mene ni sram priznati, da vem, kada mi je najtežje, da vem na pogovor k psihologu, ne jemem nobenih zdravil, zdaj da bi rekla, da rabim nekaj, ne. Ampak še zmeri je zame osebno pogovor tisti, ki najbolj pomaga. Da povem, zakaj se tako počutim, da se tako počutim, da mi nekdo pove, da je v redu, da se tako počutim, da si dovolim, da se zjokam, da, ne vem, si vzamem čas zase in da greš pa naprej. Zame osebno je to največ. Se bo. Zdaj imela čist predeče oči, kot bo razajc.
Ok, to se pravi, omenila si, da ti ful pomaga pogovor s psihologom. Pa prej si tudi omenila razne institucije, kakor bili Obroč, Amnesty International, ki pomagajo. Ti si se obrala tudi na njih?
V bistvu je pri nas je bil tak postopek, da sem pač, da se je podala prijavo na policijo in potem oni tako kontaktirajo društvo. Vprašajo te, če želiš, sem pa seveda mladoletna, tako da so bili starši z mano, ob prijavi, ker je treba podati izjave, pač zapisnike narediti, NKPN papirologije. Se mi zdi žalostno, da večina žrtv ravno zaradi tega celotnega postopka, ki je izčrpen, ki traja predolgo, da žrtve pride do neke pravice, ravno iz tega razloga se veliko posilstvo sploh ne prijavi. To je res agonija za žrtve, no, tako bom rekla. Naš pravosodni sistem je totalno zgrešen, kar se tiče obravnave žrtve posilstva in pa samih sojenj glede zoper storilce. Recimo, mi smo se vlekli po sodiščih 6 let. To pomeni, da vsakeč, ko priješ na sodišče, moraš povedati svojo zgodbo. Vsakeč so odvetniki, sodnik, vsakeč moraš iti še enkrat čez to. Vsakeč srečaš storilca in se z njim izuči oči, na hodniku že in potem v sodni dvorani. Niso to enostavno stvari in ravno iz tega velik, vedno več ljudi zamoči posilstvo in ga ne prijavi. Zdaj, kar se tiče samih društev, je pa tako, da te bodo že na policijski postaji načeloma vprašajo, spodbudijo, če potrebuješ pomoč in se potem odločiš, ja, ne, kontaktirajo in to tudi nekdo pride na pogovor s tabo. Vedno si vabljen, da prideš tudi na obravnavo. Imajo zelo lepe delavnice, kjer se dela na samozavesti, kjer se dela na temu, da se kar se da predelaš in da se vrneš v normalno življenje, kar se da funkcionalen. Zakaj rečem funkcionalen? Zato, ker nekdo lahko pade v globoko depresijo. Globoka depresija je stanje, kjer ti je vse eno za vse in pač ne moreš funkcionirati normalno. In ravno zato pač je cilj, da se pogovarjaš, da predelaš stvari, da dojameš stvari, da nisi sam, da nisi kriv za to, kar se ti je zgodilo. Da si dovoljš jokat, da si dovoljš, da čustva ven. Na takšen ali pa drugačen način. Ali je to zdaj, da moš nekaj razbiti, ok, govorimo, ne vem, krožnike doma na vrtu, ne govorimo zdaj, da greš razbijati vse poprek, ali moraš kričati, ali rabiš neko, ne vem, tako po mojo otroc, ninico. Jaz vem, da sem enega medvedka skozi sabo nosila dolga leta. Pač ja, rabiš neko zatočišče, rabiš nek prostor, nek predmet, kjer si lahko to, kar si, daš ven iz sebe, to, kar čutiš in se mi zdi, da je to še nekaj največje drugega, ker tisto, kar trpiš v sebi, te ubije. Tako da društva, kot so Beli obroč, Amnesty International, pa gotovo se še kakšno najde, ki se ga zdaj ne spomnim, so zlata vredna. In tudi ta, točno ta društva se tudi zelo zauzemajo za splošno zakonodajo, kar se tiče posilstva, ki je zelo obširna. Vedno se dodaje neke nove stvari. Tako, kot sem rekla že v prejšnjem videu, sama definicija posilstva je zdaj že toliko, oziroma spolnega nasilja, je že toliko zdefinirana, da se zaobsega 5-7 ali ne, ne vem čisto točno, ki je res opredeli vse možne načine, oblike posilstva, kar se mi zdi ful pomembno, da je temu primerno tudi potem kazen zoper storilca. Tako da, ta društvo odgaja zelo veliko obrbo. No, tako da, se mi zdi fajn, da se žrtve obrnejo tudi na njih. No. So pa oni dolžni podati prijavo, se pravi, če njih kontaktirate, pa če jih bo kdo okoli kontaktiral, da je bil žrtev posilstva, spolnega nasilja, je njihova dolžnost, uradna dolžnost, da pač podajo prijavo naprej, koliko je ni že oseba sama podala. Tako da to se pa treba zavedati, da to ni anonimna zadeva. Pač to so resne stvari.
Za konec bi pa to vprašala še, če imaš kakršnokoli sporočilo, če kdo to gleda, ki se najde v tem, ki je isto bil žrtav.
Ja, jaz bom tako rekla. Jaz itak vedno rečem, tako kot sem že prejšnjič rekla, nisem prva, nisem zadnja. Bilo bi pa nekaj najlepšega na svetu, da sem zadnja, ki je morala preživeti, doživeti to izkušnjo, to posilstvo. Če je kdorkoli, ki je šel čez to, je prav, da ve, da ni sam, nikoli ni sam. Vedno je tukaj nekdo, tudi če te starši ne razumejo, ali pa Bog ne da, če so katero od staršev storilec, vedno se najde nekdo, ki te bo razumel, ki te bo poslušal. Nikoli ne sme biti stigma, jaz pa ne vem psihologu, se nisem norc. To je najbolj zgrešen stavek, kar sem jaz v mojem življenju že milijonkrat slišala. Treba se je zavedati, da je te stvari težko sprejeti, sploh nekomu. Ne vem, meni se zdaj pogovarjava, sama se rekla, da se še nisi z nobenim tako pogovarjala, pa tudi tak najbolj še enostavno se zdaj z mano pogovarjati pa me poslušati. Treba se zavedati, da to so stvari, ki so zelo težke in da se to z vsako osebo ne moreš pogovarjati. To se pogovarjaš z nekom, ki ti je blizu, ki ti daje občutek neke varnosti, da te bo razumel. Ljudje zelo različno reagirajo. Jaz sem slišala vse živo, tudi od tega, da sem se vse skupaj zmislila, da sem sama prosila za to. To so zelo, zelo grde, zelo težke obtožbe. Tako da ni nihče ni kriv sam, da se mu je to zgodilo. Tako da, če je kdo, ki to gleda, pa se čuti, da je žrtev oziroma je žrtev, naj ne okleva, naj prijavi, nikomor ni dolžen razlagati. Policijska postaja je na vsakem vogalu že danes, se mi zdi. Prijavo je treba podati, tudi če gre za anonimnost, vse ti ne rabeš na Instagramu govoriti o temu, pač ne se zgledovati po meni. Lahko je to čist neka osebna stvar, ki jo vejo najbližji, ne vem, samo partner ali pa samo oče, mama. Tako da brez strahu stvari treba predelati in pogledajte mene, se sem malo zmedena, da kaj sem čisto ok. Teda vse se da sam pogumno naprej. Ni konc sveta življenja, kako še da začel se. Tako da pogumno naprej.
No, če nisi ti en primer tega, da se da mrske preživeti, ja. Smo bolj trdo vratni, kot kar zgledamo.
Ja, definitivno.
Bolj, kot kar mislimo, da smo.
Tako. Bolj, življenje nas tako izoblikuje, jaz vedno pravim, če mogoče, če ne bi vsega tega preživela, doživela, vse je grozen, da se razumemo, ful grozen, ampak mogoče me je glih to naredilo tako, kot sem danes. Mogoče bom glih zaradi tega eni osebi, če eni osebi pomagam, pa sem naredila vse, kar sem hodila. Tako da, upam, da bo kdo našel, ker še dober koristen v svetu tem videu.
Verjamem, da nisi sam meni v sebi pomagala.
Ja,
verjamem, da si marsikomu že s tem, da si o tem govorila in da vidijo, da se da tudi to preživeti. Ampak ja, ni pa lahko.
Ne, definitivno.
Ful ti hvala za tale pogovor. Res, ful sem vesela, da si bila pripravljena to deliti, ker se mi zdi, da ko slišiš nekoga, ki je šel čez to, mislim, jaz, ki sem prvič slišala, ki sem te poslušala, meni je šlo na jok, meni je res
nestiska.
Pa sem že predtem gledala v tvoj IGTV in sem že malo vedela, ampak ne vem, to je meni... To je nekaj toliko groznega.
Redko kdo sploh govori o tem, ne? In že tle je ono, mislim, ne wow efekt, ampak ono, ojoj, kaj pa zdaj, kako naj odreagiram, a naj rečem Boga, naj jo stisnem, ali kaj naj, ne? Pač zelo težko je tem, zato pa jaz toliko rajš govorim o tem odkrito, zato, ker vsi mislili, da to se samo v Ameriki dogaja. Ne, to se dogaja tukaj, zdaj. In o tem je treba govoriti, koliko je treba govoriti, o istospolni partneri, toliko je treba o transseksualcih govoriti, pač kaj to sploh pomeni, razbijati tabuje. Halo, 2021 je, cajte, da se začne o tem govoriti. To je to.
Hvala.
Pa, se vidimo.
Čau.
To je za danes vse. Če te zanima še več, nas lahko spremljaš na družbenih omrežjih, kjer smo ti na voljo, tudi če imaš kakršnokoli vprašanje ali predlog. Za popestritev spolnega življenja pa obišči našo spletno ali fizično trgovino Svet užitka. Se slišimo!